Arktikā vidējā gaisa temperatūra pieaug divreiz straujāk nekā citviet, un zinātnieki prognozē, ka jau 2030. Gada vasarā reģions būs pilnībā brīvs no ledus un sniega. Tas nozīmē, ka izveidosies jauni kuģošanas ceļi, kas pavērs iespējas turismam, kravu pārvadājumiem un zvejošanai. Ja prognozes piepildīsies, tad tuvā nākotnē visu gadu būs pieejams tā saucamais Ziemeļu jūras ceļš, pa kuru kravas kuģi no Eiropas līdz Ķīnai varēs nokļūt par aptuveni divām nedēļām ātrāk nekā pa ierasto ceļu caur Suecas kanālu. Ledāju un sniega kušana arī atvieglos piekļuvi Arktikas dzīlēs esošajiem energoresursiem. Geologi aprēķinājuši, ka reģionā atrodas nedaudz vairāk kā 20% vēl neatklāto pasaules naftas un dabasgāzes rezervju. Eiropas Savienības īpašais sūtnis Arktikas jautājumos Maikls Mans stāsta, ka pēdējos gados Arktika ir kļuvusi par vienu no strateģiski nozīmīgākajiem pasaules reģioniem, kur saduras lielvaru intereses.
Klimata pārmaiņu temps ir satraucošs. Klimata pārmaiņu dēļ ir ievērojami pieaugusi interese par Arktiku. Cilvēki meklē jaunas kuģošanas ceļus, jo ledus kūst, tāpat ir interese par potenciālajām naftas un dabasgāzes rezervēm. Arktikas dzīlēs varētu atrasties atsevišķi nozīmīgi minerāli, kas var būt nepieciešami mūsu pārējai uz zaļāku saimniekošanu. Šo pieaugušo interesi apliecina fakts, ka reģionā par ietekmi cīnās valstis, kuras iepriekš to nedarīja, pirmkārt jau Ķīna. Visbeidzot, Arktikā arvien redzamāks ir ģeopolitiskais saspīlējums un interešu sadursmes. Krievija atjauno savu militāro klātbūtni reģionā, ko tā bija atstājusi novērtā pēc augstākā kara beigām, bet NATO un ASV uz to rēģē. Kopējā situācija Arktikā ir mainījusies gan no apkārtējās vides, gan no ģeopolitiskā aspekta.
Eiropas Savienība 2016. Gadā publicēja savu Arktikas stratēģiju, kas balstījās uz cīņu ar klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, kā arī starptautisko sadarbību, drošības un ārlietu politiku. Tomēr eksperti norāda, ka līdz šim Eiropas Savienība bijusi mazaktīva jautājumos, kas skar Arktiku, tāpēc blokam būtu jāpārskata sava stratēģija. Šim viedoklim pievienojas Eiropas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Urmas Spaets. Viņa prāt, bieži tiek aizmirsts, kā arī Eiropas Savienība ir pārstāvēta reģionā. Politiķis norāda arī uz faktu, ka vairākas Eiropas Savienības dalību valstis ir izstrādājušas savu Arktikas politiku.
What is expected is that the European Union has full-scale Arctic policy.
Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienība nodefinēs visaptvarošu Arktikas politiku, jo Eiropas Savienība arī ir daļa no Arktikas. Tāpēc, ka trīs dalību valstis – Somija, Zviedrija un Dānija – ir Arktikas valstis. Atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm ir sava Arktikas stratēģija. Tomēr Eiropas Savienībai būtu jāveido vienota ārējā drošības, vides un ekonomikas politika Arktikā, lai mēs spētu palielināt savu aktivitāti reģionā.
Savukārt Eiropas parlamenta deputāte Sirpa Pietikēnena uzskata, ka Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm Arktikā jābūt vides aizsardzībai un demilitarizācijai.
Firstly, EU is going to take a strong international role.
Pirmkārt, Eiropas Savienībai starptautiski jādara vairāk, lai aizsargātu Arktiku un nodrošinātu sev lielāku teikšanu Arktikā. Otrkārt, ir jāpanāk, ka Arktika ir demilitarizēta teritorija, kas paredzēta izpētei un dabas aizsardzībai. Ir jāierobežo neilgtspējīga resursu apguve un jāaizsargā Arktikas neskartā vide. Tādējādi pasargātu reģiona bioloģisko daudzveidību un arī vietu jo iedzīvotāju dzīvesveidu.
Eiropas Savienības īpašais sūtnis Arktikas jautājumos Maikls Mans cer, ka jau šogad bloks varēs iepazīstināt ar jauno Arktikas stratēģiju. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienības politikas galvenais uzdevums būs panākt līdzsvaru starp nepieciešamību aizsargāt Arktikas trauslo ekosistēmu un akceptēt, ka reģionā pieaugs ekonomiskā aktivitāte. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.